Ja, god dag, Magnus. Det er lenge siden. Det er lenge siden nå. Vi har hatt en julepause, vinterpause. Hva skal vi kalle det?
Vi har jo ikke laget podd siden i fjor, så vi kan jo si at det har vært juleferie, og nå er det sesongstart igjen.
Sesongstart igjen. Litt, vi har sløvet litt i starten, men vi får ut episoden i januar, jeg ganske sikker på. Nå spiller vi inn 23. januar.
Og så er det jo riktig å si sesongstart i og med at vi skal litt inn i idrettens verden nå.
Ja, det er vi skal absolutt inn i idrettens verden. Vi skal jo til en myteomspunnet karakter som dessverre har nettopp gått fra oss, holder jeg på å si. Han døde på tampen av fjoråret, på min bursdag faktisk, 29. desember. Da...
Ja, det fikk du sneket inn det også, og gratulerer med dagen som har vært, Tore. Og så er det jo hyggelig, selv om det er trist at vedkommende har gått bort, så er det hyggelig at vi da kan få kickstarte året med denne virkelig store fotballagenden.
Ja, fotball, det er vi jo glad i. Så ja, skal vi dunke på med Pelé med en gang, eller skal vi, har vi noe mer? Hvordan går det med deg?
Nei, for min del går det veldig bra. Det har jo blitt et nytt år, og med nye år så kommer nye muligheter. Jeg vet ikke, jeg angrer på det med en gang jeg sier det, for det er ikke et uttrykk jeg har lyst til å drive med. Men det som er sant er at jeg snart blir 31 år gammel, hårene blir gråere, livet bare surrer videre, og da er det koselig å lage podd med deg, min gode venn Tore. Så det går bra.
Det er fint, altså.
Hvordan går det med deg?
Nei, det går meget. Det går meget. Litt lang dag i dag. Når man kommer hjem fra jobben, og så skal man lage seg middag, og så blir det bekmørkt i Bergen klokken 4, og så ja, er det pisskaldt oppe på loftet her. Så det er godt å ha en god samtalepartner, og kunne preke litt fotball med, preke litt Pelé med, faktisk.
Det er sannhet, og så kan vi jo si at... Når denne podcasten har tatt helt av, og vi har millioner av lyttere, da skal vi flytte til Maldivene eller et sånt sted og spille inn podd derfra, så vi slipper å forholde oss til Bergens og Kristiansands vær.
Jeg har studioet på Maldivene, så vi drar dit en gang
eller
to i måneden.
Eller så flytter vi det til Brasil.
Eller til Brasil. Ja, det er en fin inngang. Ok.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why, 35 years ago, fly the Atlantic.
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
legendary.
Legenda. Lever lenger, en podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfelligheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen Pelé, en av tidenes beste fotballspillere, og et brasiliansk nasjonalikon.
Pelé, altså.
Pelé, ja. Vi skal ganske tidlig inn på det navnet Pelé, men det er mye kalde navn på de brasilianske fotballspillerne. Men vi kan begynne med når han ble født og sånn. Det var 23. oktober 1940 i, unnskyld min portugisisk, Tres Coracos. Jeg aner ikke hvordan det er, noe tødler over oss. Noen streker av på straffer.
Ja, forsiktig nå. Nå har du provosert en haug med portugisere og brasilianere.
Jeg håper det. Nå har vi i hvert fall noen lytter derifra. Tres Coracos. Det er i hvert fall ikke så langt fra storbyen Sao Paulo. Det er kanskje 3,5 timer under Sao Paulo. Da. Så det er der han er født. Og foreldrene, det er Dondinho og Dona, som jeg liker. Det er en fin, sånn der, fin kombo der på navnet. Det er nesten de passer sammen.
Dondinho og Dona.
Ja, det er nydelig. Dondinho, vet du hva han holdt på med?
Ja, med det navnet så må han ha vært fotballspiller, for hvis ikke du er fotballspiller og heter Inho, så da skjønner jeg ingenting.
Han var jo selvfølgelig fotballspiller.
Selvfølgelig.
Men det kan vi komme veldig snart tilbake til, for først kan vi si hva Pelé egentlig heter. Det er Edson Arantes do Nascimento. Skal vi prøve å ta det på noe mer portugisisk? Edson Arantes do Nascimento.
Nei, la meg prøve denne. Det er Edson Arantes do Nascimento.
Sånn, det var faktisk helt fantastisk. Jeg prøvde meg på litt dårlig spansk, men det der er jo akkurat sånn de synger. Ja, det var sånn de er så passabers.
Vi må komme med en liten shoutout til adresseavisen journalist Steffen Stenersen, som har en teori om at alle portugisiske navn skal uttales med en slags j-lyd på slutten. Ronald, for eksempel. Så da, du, med en gang du gjør det på den måten, så høres du med ett ut som du har et lite snev av portugisisk I deg. Så vi kaller han fra nå Edson Orange do Nascimento, så satser vi på at det høres relativt likt ut.
Jeg egentlig veldig for at man skal prøve å uttale navn sånn som de egentlig uttales, men jeg må innrømme at jeg alltid liksom rister litt på hodet for meg selv når noen sier Bruno Fernandes I stedet for Bruno Fernandes.
Men der har du det, der har du det. Bruno Fernandes.
Men det egentlig det. Jeg må egentlig bare legge meg der. De får, sier man det riktig, så det, skal man ikke få tyn for det.
Sant. Men heldigvis for oss Pelé lett å si.
Pelé I hvert fall lett å si. Edson, det jo det egentlige navnet han gikk under da, og det oppkalte etter ingen ringere enn Thomas. Heter han Alva Edison? Det I hvert fall
ja,
Edison.
Ja, stemmer det.
Denne her oppfinneren som garantert får sin egen episode før eller siden.
Lyspæremannen.
Lyspærenavn. Kallenavnet han gikk under når han var liten, det var Deco. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, jeg prøvde å finne ut av det, men det visst det moren hans kalte han så lenge hun levde også, det var Deco. Pelé-navnet, du sier det var enkelt å si, og det akkurat derfor han også brukte det, for nå skal vi gå inn på legenden om hvor navnet kommer fra. Det omstritt, det ingen som helt sikker på hvor det kommer fra. Pelé forteller forskjellige historier, men den jevne og trutte historien, det at en av lagkammeratene til faren, Dondinho, en keeper på Vasco di Lorenco, het Bile. Hvordan det uttales, det vet jeg ikke, men det skrives liksom Bile, rett frem, B-I-L-E.
Okay.
Og så var det når Pelé var en liten gutt, at han ikke klarte å uttale dette her riktig, samtidig så da Bile var en av hans favorittspillere. Og han drev og sa Pelé, I stedet for Bile. Da var det noen gutter I klassen til Pelé som begynte å gjøre narr av at han ikke klarte å si Pelé skikkelig, så da ble det Pelé, og så begynte de å kalle han for Pelé, og så ble det bare støkk med Pelé. Og han var ikke egentlig fornøyd med det kallenavnet her, og det har, okay. Han liksom, det har han tatt til seg etter hvert, men han sa I starten, han syntes det var skikkelig kjipt, for dette betydde jo ingenting, og det eneste han minnte han om var at han ikke sa det riktig, liksom. Men,
ja, det liksom bare at talefeil, eller uttalefeil han sendte om å bli kallende, det jo nesten mobbing, dette.
Ja, ja, men...
Eller kan man si at han begynte å eie det?
Han har jo virkelig begynt å eie det, da. Pelé blir jo navnet som han også tar til seg selv etter hvert. Så han har jo sagt det i intervjuer, at han lærte seg jo å sette pris på navnet. Men I starten så irriterte det han litt. Bare en sånn liten fun fact, mens vi innpå her med kallenavn. Det mye navn på de der brasilianerne. Mye greier. Og det at han Billé fikk jo navnet sitt igjen fra noe, visst nok fra noen heksedoktorer og noe opplegg. Så den historien forstod jeg ikke helt, men det var heksedoktorer inne I navnet til denne Vasco di Lorenco-keeperen som Pelé har fått navnet sitt fra. Ok, så der har vi navnet Pelé. Har vi noe mer å si om det?
Nei. Ikke annet enn at det et... I dag ville man jo sikkert sagt at det perfekt å lage seg et artistnavn, så dette jo... Pelé forut for sin tid.
Ja, det enkelt. Det så enkelt at selv små gutter med talefeil klarer å si Pelé. Nå vet ikke jeg, har nærmet ganske mye sånn fotballgreier opp igjennom, så leste jeg en bok som heter Soccernomics. Har du lest den? Det kanskje noen av våre lyttere som har lest den. Det var litt sånn stor nerde fotballbok for noen år siden. Og der lister de opp det to på en måte forskjellige trender som skaper de største toppspillerne. Det de som har vokst opp I relativt fattigdom, de blir ikke bombet av, du ikke I krigsfare, og du får nok mat til å vokse på, men du har ikke noe mer å gjøre på enn å spille ball hele dagen.
Nei.
Du sitter ikke inne og spiller Playstation, du har ikke råd til Playstation, men du har nok til å spise også da.
Mm.
At de fleste toppspillerne kommer fra enten dette segmentet eller det med proffe fedre. Så har vi på en måte Cristiano Ronaldo på en typen, eller andre fattige folk fra fattige kår, men innenfor egentlig velfungerende områder da, kanskje Zlatan, Wayne Rooney var fattig. Og så har vi disse med proffe fedre. Der har du Haaland, jo et klart eksempel der, eller Frank Lampard. Som også har fedre som var store spillere.
Ja, går det på genetikk, eller sier de mer om sosioøkonomisk bakgrunn, at det det at de proffefedrene allerede har økonomien til å kunne tilrettelegge?
Jeg tror jo det med de proffefedrene har både med økonomi og med kontaktnettverk, men også selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Med gener å gjøre. Det hjelper ikke med at Alfie har spilt i Premier League hvis du ikke har på en måte genene til Erling Braut Haaland. Så det er jo det som gjør at de skiller seg ut, at mange av de absolutte toppspillerne blir, ja, har proffe fedre da. Når det gjelder de som er fattige, så er det jo sinnssykt mange flere folk som er fattige enn det som har, de som har proffe fedre. Så prosentmessig så er det nok veldig mange flere av de som har proffe fedre som blir topp spillere enn de som er fattige. Ja. Det Pelé klarer uansett, og det at han dunker inn i begge kategoriene, for dette er jo veldig uvanlig, ja, at hvis faren din var toppspiller, så blir du fattig. Men Dondinho, han var proffspiller, spilte i, blant annet i Fluminense, det er jo en toppklubb. Men det var ikke så utrolig mye penger i brasiliansk fotball når han var spiller der, og i tillegg så skadet han seg, så han fikk aldri en lang karriere med de pengene som var i spillet i det hele tatt. Men han hadde kontakt, han hadde spilt i noen proffklubber, han ja, har jo utvilsomt vært god og kunne hjelpe Pelé å utvikle sitt talent i tillegg. Men samtidig så var han fattig nok til at Pelé sies og skal ha spilt ball med selvlagde fotballer, da, med sokk og avispapir og forskjellig.
Elsker de historiene der.
Han har, ja, han kommer fra begge leirer derifra, og det gjør det jo greit. Da har du på en måte en fot i hver leir fra Saconomics. Han skal også da i ungdommen ha jobbet som skopusser og servitør før han i en alder av 15 år blir oppdaget. Og han blir jo da oppdaget ganske ung, og da signerer han proffkontrakt med hvilken klubb?
Er det Santos da?
Det er Santos, det er helt Santos.
At han
signerer med Santos som 15-åring i 1956. Og da tek det av, rett og slett. Han skårer i debuten, han er fast på laget neste sesong, og blir ligatoppskårer som 16-åring. Det er rimelig sterkt. Det er få som har...
Grei start på karrieren.
Jeg kan egentlig nesten bare komme på Lukaku, som har lignende meritter å vise til av dagens toppspillere. Han kunne ta på seg den legendariske gule landslagsdrakten i 1957 og skåret i debuten da 16 år og 9 dager. Så han er fortsatt den yngste målskåren på landslaget til Brasil. Og det er imponerende når man vet hvor mange gode spillere.
Den står fortsatt?
Den står den dag i dag.
Ja.
Før vi drar oss til VM i 1958, som vi absolutt skal komme tilbake til, så tenkte jeg at vi nå skulle gå gjennom på en måte karrieren hans, klubbkarrieren hans i Santos. Nesten hele klubbkarrieren er i da Santos. Han leder Santos til Campeonato Paulista, sier han her, i 1958, og det er Sao Paulo-serien. For i Brasil så spilte de i disse, hva skal man si, jeg vet ikke om fylka blir riktig, delstatsserier, egentlig provinser. Og det er i Sao Paulo-serien, han Santos er jo, det er en av de beste da, seriene i Brasil. Han skårer 58 mål der, og det er en målrekord som også står til den dag i dag. I 1959 så leder han Santos til seieren i Torneiro Rio Sao Paulo, som er... Eller Rios Sao Paulos. Nei, uff.
Ja, jo,
det er i hvert fall turneringen mellom lagene fra Rio og lagene fra Sao Paulo. Så det er de to største områdene med de beste fotballklubbene i, og de har sin egen turnering der de beste lagene fra disse to ligaene møtes da, for å gjøre opp seg imellom hvem som er best her. Og de har ikke en sånn stor nasjonal liga på den måten de har i dag i Brasil. Da er det disse her fylkene de deltar i, og så blir det mer et slags type sluttspill etter hvert som vi skal komme til. Men de har en cup, Taça Brasil, og den vinner de i 1960. Så nå begynner de å runde opp det de kan vinne av brasilianske turneringer. Inkludert showkamper, så skal Pelé ha skåret hele 127 mål I kalenderåret 1959. Det en ganske spinnvill rekord.
Ja, det mulig du skal si noe om det, men jeg husker da vi laget episoden om Maradona, at du nevnte noe om dette med at disse showkampene teller inn her. Det vel ikke helt vanlig at man regner med I skåringsstatistikkene sine.
Nei, men jeg har blitt klokere. Jeg har blitt mye klokere. Ja. Jeg har disset Pelé mye rundt disse showkampene. Vi skal komme til de, og de absolutt problematiske. Men vi må ta en litt mer, litt dypere, egentlig snakk om hva disse showkampene var, og hvorfor han spilte så forbannet mange showkamper. Ja. Men det jo også stor sprik I nivået i disse showkampene. Men ja, 127 mål, det liksom det han skåret I kalenderen 1959 med showkamper, og det det på en måte alle Pelé sine fans I Brasil og I Santos, det det man regner som hans målrekord på et år. Hvis du bare teller FIFA-regulerte gode kamper, så var det 66 mål I et kalenderår, som også jo sterkt.
Respektabelt.
Veldig respektabelt. Det stadig seire I disse ulike brasilianske turneringene, og Pelé han den viktigste. Han spiller den viktigste rollen I laget, han skårer målene, han har også utrolig mange assister, han egentlig en komplett offensiv spiller på den måten. Han ikke den spilleren som har tap-in-skåringer, det har han også, men han skårer masse på hodet, han skårer på frispark, han en av de med flest assister også I laget. Så han, ja, komplett målskårer og angriper på den måten. Nå ligner jo mer egentlig på Messi enn på Ronaldo når det gjelder spill, etter hva jeg har forstått da. Jeg har jo aldri sett han på annet enn YouTube, og der kan jo, det mange som kan bli, se veldig god ut på YouTube, det det.
Ja, gjerne med litt kul musikk redigert av en eller annen kar der. Jeg tenker spesielt på den rapplåten som alltid blir lagt på alle fotballvideoer, som jeg selvfølgelig ikke husker nå.
Ja, I don't remember the name.
Ja, riktig, den 10% luck, 20% skill, som ligger på omtrent alle fotballvideoer.
Det ironisk at det en sånn som man alltid glemmer navnet på, så heter han Remember the Name, så det ble liksom...
Ja,
sånn,
ikke sant?
Det ble min huskeregel på den til slutt. Det bare, ja. Men den bruktes jo alltid før. Det bare 5% luck, men...
Eller det.
Ikke sant? Men de vinner nå både det ene og den andre turneringen her. De vinner Sao Paulo-serien mange ganger. De vinner den Rio-Sao Paulo-turneringen. De vinner Køppen og etter hvert den nasjonale ligaen når den blir opprettet. Og så vinner de Sør-Amerikas Champions League, eller Copa Libertadores. Libertadores. I 1962 så vinner Santos både serie og cup samt Copa Libertadores, og det da den første gangen en brasiliansk klubb vinner denne turneringen. Dette her kronet de verket her med å smadre de europeiske mestrene i Benfica I den internasjonale interkontinentale cupfinalen, kan du si.
Ja, er det klubb-VM da, eller?
Det vel en slags forgjenger til klubb-VM, der vinneren av europeisk Champions League møter vinneren av Copa Libertadores, og da vinner jo den brasilianske mesteren, så Santos slår Benfica 5-2 I den turneringen, og Pelé skårer 3 mål. Så ja, det jo greit. Man kan ikke snakke så mye om at brasiliansk fotball på den tiden ikke kan måle seg mot europeisk, og selv om det sikkert mer penger I europeisk fotball, så viser nå I hvert fall disse resultatene at de kan kjempe.
Ja, og der vel forskjellene helt sikkert bare økt, men på denne tiden hvor pengemaskinene kanskje ikke var I, eller vi hadde begynt å rulle I like stor grad, så sikkert forskjellene mindre også.
Ja, og så vinner jo Brasil VM det samme året også, så I 1962 så det Brasil som virkelig fotballlandet nummer 1. Og det nå det skjer en litt sånn merkelig manøver som hindrer Pelé I å bli Europaproff. Nå dette hans andre VM, de har vunnet 2 ganger. Jeg skal snakke litt mer om VM-en etterpå, men vi må snakke om dette her, for det skjer en veldig merkelig manøver. Det presidenten i Brasil, semifascist på denne tiden her også. Han har det litt dårlig, det går litt dårlig på meningsmålingene, Men VM har jo selvfølgelig hjulpet noe enormt, det hjelper når, når landet ditt gjør det bra I VM. Og han gir Pelé en slags, hva skal man si, en status som, ja, som nasjonalskatt. At Pelé blir okay. utnevnt til en nasjonalskatt og dermed ikke kan forlate Brasil I klubbsammenheng da. Så han får ikke lov til å signere for klubber utenfor Brasil.
Ja, blir han stengt inne I Brasil på et måte? Eller hva
sånn? Nei, altså de turnerer med han så godt de kan, så han veldig mye utenfor Brasil.
Ja, nei, jeg tenkte sånn.
Han får ikke dra til Real Madrid eller Manchester United, Milan, Juventus, Inter.
Ja, så han har
ikke store toppklubbene vil ha han.
Det et arbeidsforbud utenfor Brasil da?
Ja, og det høres psyko ut, og det litt psyko. Men det ikke helt, Det ikke sær brasiliansk engang på denne tiden her, for Eusebio skal vist få det samme I Portugal. Så det noen sånne som skal hindre de å dra ut. Norge opererer jo med en slags lignende rar regel. Du får, du får vel ikke spille på landslaget hvis du utenlandsproff. Så det hindrer jo Kniksen blant annet fra å ha mange år på landslaget der når han spiller I utlandet.
Ja, se der ja.
Så det finnes noen sånne rare regler her og der som høres helt tullet ut I dag. Og ja, denne regelen var kanskje tullet I tillegg på denne tiden. Men Pelé blir en nasjonalskatt og får ikke spille utenfor Brasil. Så han tar det med et smil. Han en fyr som, han lite på en måte sånn politisk hard I noen retning egentlig. Han føyer seg etter de som ledelsen stort sett alltid da.
Sikkert lurt å gjøre I en halvfasistisk stat også.
Det tror jeg veldig lurt. Tenke litt på seg selv der. Så han egentlig dømt da, kan du si, til å måtte fortsette å dominere brasiliansk fotball. De vinner Copa Libertadores på nytt I 1963, og de vinner Sao Paulo-serien nesten årlig, og den brasilianske cupen flere ganger. Så de bare vinner og vinner og vinner. I 1966 og 67 så begynner den storhetstiden å gå litt over, og selv om de fortsatt på en måte det beste laget I Sao Paulo-serien, så de ikke Brasils beste lag lenger. Det som må nevnes nå at I alle disse årene de har drevet og dominert I Brasil, så spiller ikke Santos I Copa Libertadores lenger. Det fordi at hver gang det Copa-turneringen, så jo Santos på turné.
Okay.
Santos spiller enorme antall kamper utenfor Brasil for å egentlig teppe inn dette markedet med spesielt europeiske klubber. Så de drar på lange turnéer, både mens det Copa Libertadores, og Pelé spiller vel egentlig bare I Copa America en gang også, denne turneringen på en måte EM for Sør-Amerika. Den spiller han bare en gang når han veldig ung, og det fordi at Santos ikke tar seg tid til dette. Santos, de på internasjonale turnéer I både Nord-Amerika og Europa, de overalt, mest I Europa, og de spiller enormt med fotballkamper.
Ja, for disse turnéene jo noe de store europeiske lagene driver med I dag, hvor de reiser til Australia og til Asia og sånn for å promotere seg selv, men da gjør de det jo selvfølgelig som en del av oppkjøringen, men her gjør de det altså midt I sesong.
Ja, for det lønner seg økonomisk mye bedre for, okay. for Santos. Og nå sies det jo at Pelé får like mye som resten av laget til sammen i penger, så han tjener jo godt på dette her også. Og Pelé på disse showkampene, det som viktig å si jo at nå møter de jo god motstand. Ja, ja, det rapportert om at han spiller, han har sin egen, sitt eget på en måte oversikt over mål. Det noen veldig tvilsomme kamper med her, når de spiller klubbkamp, eller showkamp Santos mot det brasilianske sjøforsvaret, og han dunker inn masse mål. 8 mål tror jeg han gjør. Det liksom, det mål som ikke burde telle på noe så helst vis. Men når han skårer mot Real Madrid og mot Milan og mot de som de store klubbene som faktisk stiller med sitt beste mannskap, og folk har lyst til å slå Pelé, så det egentlig mange av disse målene som burde telle litt på en måte allikevel. Når du møter på en måte et landslag, eller om du møter toppklubben I England, Italia, hvis du møter det beste, liksom svensk eleven med de beste spillerne fra ligaen, det ganske god motstand de møter I de aller fleste kampene, og det veldig få kamper så egentlig disse tullekampene som jeg da har skrevet alt som av showkamper sist gang, så der må jeg egentlig moderere meg fra den Maradona-episoden. Jeg trodde jeg på en måte at alle de 500 showkampene var tull. Sannsynligvis er kanskje 100 av de ganske tafatte tullekamper, men det er fortsatt mange gode motstandere de har møtt.
Ja, og så har kanskje disse kampene litt større verdi på denne tiden enn det det sannsynligvis har i dag, da hvor vi vet at treningskamper gjerne er nettopp for å få i gang spillere som har vært litt rustne eller teste inn en ny spiller. Her høres det ut som det kanskje nettopp ligger litt mer i kampene enn det det eventuelt gjør i dag, da.
Ja, det er jo stinnbrake med folk som skal se Pelé. De har dette, det eneste de ser på av internasjonal fotball er jo kanskje VM på TV, og så nå er Pelé i byen, da, eller i landet. Så folk reiser rundt og samles til disse kampene her, så det er veldig store happeninger da. Så det var en liten notat på det der. Pelé, selv om storhetstiden til Sao Paulo er over, så fortsetter han å score mange mål. Og det tusende målet, det kommer på et straffespark mot Vasco da Gama på Maracana-stadion.
Det er så kult navn, det klubbnavnet der.
Ja, det er jo en fantastisk stor stadion også. Da var det i kampene før, en av kampene før, så endte Pelé opp i mål som keeper, og inn, fordi at de hadde en skade. Og det er en morsom oppkjøring her med motstanderlagene er desperat om å ikke slippe inn det tusende målet til Pelé, for det var en stor greie i Brasil. Og når han endelig da får skårt det tusende målet på et straffespark, så stormer jo selvfølgelig folket stadion, og det blir et opphold i kampen på hvert fall en halvtime. Jeg vil nevne to andre episoder som er mye snakk om. De kommer begge fra sånne showkamper da. Men for å illustrere denne Pelé-feberen, eller i hvert fall legenden rundt Pelé-feberen, og som bare øker legendestatusen igjen og igjen da. Det er en kamp i Colombia, der det er en showkamp. Jeg husker ikke om det er mot et kolumbiansk lag eller en samlet elver. Men Pelé ender opp med å få et rødt kort. Da er det to gule kort. Det andre gule kort er for å kjefte på dommeren. Og det som skjer i denne showkampen er at dommeren blir byttet ut. Og Pelé får tilbake det gule kortet fordi at publikum var kommet for å se Pelé.
Dette er det mest søramerikanske jeg har hørt i hele mitt liv.
Så det går jo ikke an at Pelé skal få rødt kort i første omgang når folk har kommet dit for å se Pelé spille fotball.
Ja, enig.
Igjen. Så da blir det omgjort, og så blir på en måte ikke Pelé det gule kortet likevel, og det sies at det er en misforståelse. Pelé bygger opp under dette selv også, og sier at det var en misforståelse, fordi at det som skjer er jo at han krangler med noen andre etter at det nesten ble slåsskamp eller noen andre, sant? Som han har vært med å tirre på seg dette her, eller som han selv sier at han var med og prøvde å roe ned gemyttene. Det kan jo de lærde stride som fortsatt. Men det høres jo unektelig helt tullet ut at de bytter dommer i kampen og henter tilbake igjen den store stjernen. Den andre kampen som må nevnes, det er en som skjer i Nigeria. Og da er det Santos som er på showkamp, og Nigeria, der er det borgerkrig, som visst nok da stopper med en 3 dagers våpenhvile, mens Santos skal spille denne kampen i Nigeria. Eneste problemet her er at det ikke stemmer med gamle avis av klipp, og det er på en måte en historie som har kommet litt siden.
Ok, så, vi snakker en liten røverhistorie her.
En røverhistorie, så selv om Pelé og lagkammerater av han skriver om dette her i sine biografier og det som er, så har man ikke klart å finne ut. Altså, det er ikke nedskrevet noe om våpenhviler perioden.
Den er jo ganske kjent, kampen. Denne historien.
Ja, det er jo når, så står det liksom denne historien om at hvordan FN jobbet i årevis og prøvde å få til en våpenhvile, men det som egentlig trengtes var at Pelé kom og skulle spille kamp,
ja.
Og stoppet alle. Så var det guerillalederen som sa sånn, nei, nå skal vi se på kamp her.
Ikke sant.
Men det stemmer jo dessverre ikke med realiteten da. Så sånn var det. Men, verdt å vite, men ikke verdt å snakke for mye om da, når det egentlig ikke stemmer dessverre. Pelé, han er selv full av skrøner også da. Det er han. Han legger vi ansett delvis opp i 1972-74 sesongen, så det han bare med på litt. Han med på en del kamper, gidder ikke alle treningene og sånt for Santos.
Da du så stjerne når du tar deg en økt når du passer og med på kampene.
Ja, han skårer mye og sheriff, absolutt. Men så blir han langt på vei den opprinnelige bekken. For New York Cosmos i 1975, der de får forhandlet fram en deal med ikke bare med Santos, men også med brasilianske myndigheter og Kissinger, Henry Kissinger, denne kjente ministeren, utenriksministeren til Richard Nixon, han også er involvert i denne her forhandlingen. For som sagt så var jo Pelé da en nasjonalskatt, så at han skulle ut, det var ikke lett. Men de får i hvert fall i havn en kontrakt hos New York Cosmos i New York da, som blir klar i 1975, og her spiller han i 3 år, og sikrer de også det gjeve soccerball-trofeet i 1977.
Soccerball.
Og han, han blir egentlig litt den opprinnelige backhand som virkelig skaffer oppmerksomhet til New York og fotballen egentlig i USA. Fordi at før dette så måtte de dele ut gratis burgere på Cosmos sin stadion når det var kamp for å få folk til å gidde å komme i det eller sånt. Så nå trengte de ikke å bestikke publikum lenger. Den aller siste kampen hans, og det 1280. målet i hans egen opptelling, det kommer da i hans egen memorial. Pelé Memorial, som spilles mellom Cosmos og Santos, en omgang for hvert lag, og ja, et flagg i hver hånd på slutten der.
Han teller med de også, så.
Han teller med de også, han har til og med telt med, tror jeg, mål i en sånn minnekamp til Franz Beckenbauer 10 år etter der igjen, og litt forskjellig sånn memorial, altså. Han får vel til slutt 1283 mål, da. Men det siste som kan kalles noe nivå, det er det målet her, 1280. i Pelé Memorial. Så det er klubbkarrieren.
Ja, den er solid, den.
Ikke så mye å klage på, ja, hva skal man si? I hvert fall hvis man legger til grunn at han ikke fikk lov til å dra til de aller beste klubbene i verden, da.
Ja, han ville jo vært der om han hadde fått lov.
Han hadde, det var ikke så vanlig egentlig med utenlandsproffer på den tiden her. Men han fikk jo tilbud av både Real Madrid og flere italienske klubber og Manchester United. Så de beste var der. Man ville ha på det. Men vi må gå gjennom denne VM-historien. For det er jo egentlig det han er først og fremst. Han er VM-historiens aller beste spiller. Så vi går gjennom de 4 VM-ene han deltok i kronologisk rekkefølge 1958. Yngste spiller i VMs historie på det tidspunkt. Han får nummer 10 på ryggen. Siden han er ung, så spiller han de 2 første kampene. Han har ikke tatt ut til elveren der. Og debuterer i 3. runde mot Sovjet. Skårer eneste målet mot Wales i kvarten. Så da blir det yngste målskårer i VMs historien så langt. Da. Det kommer yngre skårer i VM siden da. Men han dunker like så godt inn en hat-trick mot Frankrike i semifinalen, som de vinner 5-2, og en 2-mål mot Sverige i finalen, som de også vinner 5-2. Så det er et fint resultat for Pelé, egentlig. 5-2, både semifinalen og finalen i det første VM-et, og i den interkontinentale cupen mot Benfica fra Portugal. Her blir han kåret til mesterskapets beste unge spiller, og ja, det er Brasils første VM-triumf. Kritikerne snakker om at løper om det er Dodi, han heter Doni, nei, uff, nå glemmer jeg navnet her. Men det er en... Doda? Jeg tror ikke det heller. Det er nå i hvert fall en annen brasilianer som blir kåret til årets, eller til liksom VMs beste spiller da.
Valdir Pereira, also known as Didi.
Ok.
Så da er det liksom denne her gjengående at Pelé aldri var mesterskapets store mann i noen av de 3 VM-ene. Men han har jo absolutt bidratt, så godt bidrag i 1958, selv om han kanskje ikke var den aller beste på Brasil. Mm. 1962, der er han dominant i den første kampen mot Mexico, og her er han involvert i det første målet og skårer det andre målet. Deretter blir han skadet i kampen mot Tjekkoslovakia og må stå over resten av mesterskapet.
Oi, den lei.
Den lei, men lagkammeratene hans, de går uansett hen og vinner. Denne gangen ledet han av Garrincha. Denne, ja, fotballbohemen som ja, dessverre får en litt annen ending på sin karriere enn Pelé. Men ja, da vinner den stolte fotballnasjonen sitt andre VM-gull, og det på rad. Så laget kan man jo ikke si noe annet enn at det utvilsomt er kjempegodt. Det er ikke bare Pelé. Det er ikke en mann som løfter de gjennom VM, sånn som man kan få følelsen av at Maradona gjorde i 1986 når man leser om det mesterskapet. I 1966... Det som er Englands store mesterskap, det er da en personlig skuffelse for Pelé og en nasjonal skuffelse for de brasilianske storfavorittene. Pelé skårer igjen i den første kampen, den er mot Bulgaria, men pådro seg en liten skade som sørger for at han...
Var det voldsomt da?
Ja, han er litt skadeplaget, kan du si, men han rekker jo å spille. Han spiller jo sinnssykt mange kamper da. Det er jo et kjør på han.
Ja.
Santos spiller... mange flere kamper enn de fleste andre lag, altså. Fordi at de spiller disse lange showturneringene, og det er 15 kamper på 20 dager, og det er helt drøyt når du hører om dette. Og så skal de spille mot ganske gode lag i de fleste av disse plassene. Og de reisedøgn også tar jo på. Så at han får seg noen smeller, det er jo ikke egentlig rart, da. Men han må da se den andre kampen fra tribunen, og da ser han at Ungarn slår Brasil. Og så blir han egentlig rushet tilbake til tredje kampen mot Portugal, der han igjen blir skadet. Så de er jo også, det er jo noe som går igjen mot flere gode spillere, at de blir på en måte offre mot motstanderne som går ekstra hardt inn mot disse spillerne. Det er jo noe Neymar også kanskje gjenkjenner.
Ja, det er jo ikke uvanlig å gjerne fotrappe tekniske spillere som klippes ned når de har fått fintet bort en bekk eller en stopper litt for mange ganger.
Ja, absolutt. Og ja, så det her blir han jo skadet igjen, og det er ikke lov, de har ikke bytter til å ta han av banen, så de ender med et tap og eliminering fra turneringen, altså i gruppespillet i 1966. Og Pelé, han er jo så forbannet at han sier at han aldri skal spille VM igjen, og det skjedde ikke. Og i 1970 så blir det likevel et nytt VM, og denne gangen da med en ny årgang rundt seg. Fortsatt mange gode spillere. Han skårer mot Tjekkoslovakia, ikke mot England, og det er... Her er en av de mest legendariske redningene i fotballhistorien skal skje fra Gordon Banks, som har en superredning fra en heading fra Pelé, som går inn i historiebøkene. Men igjen, så skårer han to ganger mot Romania, og har deretter rekke viktige assister i kampene mot Peru og Uruguay, som fører laget til finalen da, mot Italia. Her er han igjen viktig. Han skårer det første målet og assisterer de neste to i 4-1-seieren over Italia. Og med det er Brasil det første landet som vinner VM tre ganger. Og Pelé den første og fortsatt eneste enkeltspilleren som har gjort dette. Ja, som har gjort dette. Ja,
det er jo vanvittig imponerende.
VM-historien hans er jo helt, den er jo helt rå.
Det er en vanskelig turnering å vinne også, altså. Vi snakker om altså, de store avstandene, eller, altså, hvor mange det gapet mellom hvert år det arrangeres, hvert fjerde år, og hvor avhengig du er av et godt lag for å vinne, det er utrolig imponerende.
Ja, og så er det disse små nyansene, en sånn skade setter deg ut, og da er du på en måte ut, og det var den turneringen. Da er det fire år til neste mulighet. Så ja, noe av kritikken går jo på at han har jo et dritbra lag rundt seg, men du må ha det for å vinne VM. Det går ikke an å vinne VM uten et bra lag. Selv det laget Maradona vinner VM i 1986, de må være ganske gode, om ikke det beste laget, kanskje. De må være bra.
De har jo ikke fylt laget rundt han med pøbler, det er jo klart at det finnes talent rundt de store stjernene også.
Absolutt. Så...
Og her vil jo folk som er eldre enn oss helt sikkert krydret dette med navn på diverse brasilianere som var minst like viktige som Pelé I enkelte kamper, men det klart, du må også ha den store stjernen som avgjør de viktige kampene.
Ja, for I 1970 så det jo en tredje brasilianer da som... som skårer flere mål enn Pelé I det mesterskapet.
Jair Ventura Filho, more commonly known as Jairzinho.
Ok.
Nå nevnte jeg jo en god del assister fra Pelé der, så man kan jo argumentere om hvem som har vært den viktigste spilleren likevel. Men akkurat som I 1958 så det, han en vanvittig viktig spiller, selv om han kanskje en av to, I stedet for den ene som driver de fram. Og hvis du ser gjennom disse mesterskapene, så det jo faktisk Pelé som går igjen som den ene spilleren som med I alle tre, da, og I hvert fall bidrar veldig sterkt I to av disse to mesterskapene. Så han må jo være en del av denne suksessen, og ja, sannsynligvis den aller største faktoren. Så vi skal ikke skimse for mye av VM-historien til Pelé. Den er helt, helt rå. Etter fotballen så blir han skuespiller, musikkomponist og dokumentarskaper. Mye dokumentarer om seg selv, der han også komponerer musikken, og kanskje spiller seg selv I filmen om seg selv. Mye forskjellige krydder. Jeg har ikke sett noen av disse filmene, men han blir på en måte en litt sånn... Han blir en slags filmfotballstjerne samtidig I de årene han bor I USA og årene etter da. Forfatter, skriver da selvfølgelig bøker om seg selv. Jeg ser også at han har et kort oppdrag I fotballen og I det faktiske fysiske på felten. Og det har et veldig kort oppdrag som speider for Fulham FC. Så.
Av alle ting? Altså, hvordan I all verden ender du opp som speider I Fulham når du Pelé? Det utrolig spesielt.
Du kjenner vel noen da, har lyst til å... Men altså, det virker jo ikke som fyren egentlig har lyst til å bli trener eller gjøre noe, så det har jo bare vært noe han har gjort for gøy, så det for meg da. Men han har I hvert fall hatt det engasjementet, så jeg tenkte det var så gøy og random at jeg måtte nevne det. Han har jobbet litt for full hen. Jeg lurer på om det var 2002-sesongen.
Ja, det en fin fact å ha til en eventuell fotball-pokus, for den snever.
Ellers det mange som... Han... gamle brasilianske landslagstreneren som førte de til VM-guld I Scolari mener jo at Pelé var en gud på banen, men at han ikke kan noen ting utenfor banen når det gjelder fotball. Okay. Og så hans...
Jo, men idrettshistorien har mange av dem.
Så krediten hans på en måte bak banen der, den blir ikke snakket opp så høyt da. Eller så han på en måte levende legende egentlig resten av sitt liv jobber mye med å skape blest til forskjellige ting og FN og UNICEF ambassadør han får en rolle som ekstraordinær idrettsminister I Brasil der han prøver å jobbe litt mot korrupsjon ryker jo på korrupsjonsanklager som det visst nok ikke skal være mye til da. Han trenger jo egentlig ikke penger så jeg tror egentlig på det at han ikke har vært korrupt. Det mye kødd der. Han blir aldri dømt for noen korrupsjon eller noe, så det sagt. Så har vi denne kåringen av tidenes beste spiller som FIFA gjør I 2000, og den skaper jo debatt. Det var jo snakket om den I
Maradona-episoden også.
Og det jo det at de bestemmer seg for å kjøre en nettavstemning. Hvem tidenes spiller? Mm. Og Maradona... knuser alle andre I denne nettavstemningen. Og det ikke det de egentlig har hatt lyst til. Så da plutselig stappes det inn en jury I tillegg. En jury, og de stemmer fram Pelé sånn at disse to gutter må dele tidenes fotballspiller. Mm. Noe mer jeg har lest om både Pelé og Maradona, så virker det jo på meg som at Maradona kanskje har hatt tidenes mesterskap I 1986, men egentlig ikke kan nærme seg Pelé sin karriere da. Hvis du begynner å snakke over tid og hvor mange år han faktisk har bygget opp statistikk, for det vi må se på, vi som sitter I...
Ja, skal man telle mål og antall kamper, altså mål per kamp?
Nei, men det trenger ikke bare gå på mål en gang, det går på, du må... Ja, men da kan man en gang begynne å snakke om Maradona midtbanespiller, men altså Maradona har vunnet omtrent tre titler I hele sitt liv. Det to Serie A-mesterskap med Napoli, imponerende, han har visst dratt fram dit selv, sammen med det VM-gullet med Argentina. Men altså, det kanskje, altså Pelé har jo 15, 20, enda flere titler. Han har vunnet så utrolig mye mer, og det må telle for noe.
Ja, hvis det er titler man skal måle etter, da er det jo klart at da er det vanskelig å argumentere imot, og her får du jo denne deilige debatten alltid når man skal diskutere hvem som er størst i en sport. Hva er det man skal vektlegge?
Absolutt, absolutt. Men jeg tenker at man må telle litt lengde på toppnivået også, når det er så hardt mellom dem. Men ja, det skaper jo i hvert fall en evig egentlig krangel mellom de to da, der Maradona egentlig det populære valget. Han er jo en mye mer sjelfull fyr. Kanskje en absolutt en idiot, Maradona. Men liker vi ikke å elske disse karakterene, disse flawed characters, der Maradona blir tatt for doping, og han har Fidel Castro tatovert på seg. Altså, det er så mye rart. Ja,
han er jo en rockestjerne, det som vi snakket om i denne episoden. Hvordan kan du ikke like en type som Maradona, som har en gudegitt talent på fotballbanen, i tillegg til alle disse feilene, og på toppen av det hele, så gjør du liksom alt det en rockestjerne skal gjøre. Det er skandale på skandale på skandale.
Ja, han gjør jo
masse karisma.
Han gjør jo alt feil, men han har personlig karisma, og er forbannet god i fotball.
Alt feil, men kanskje alt rett også, hvis man ser det på den måten.
Mens Pelé, han er den politisk korrekte, og det blir kanskje kjedelig. Og til slutt da, når du på en måte, du kan stå og smile med hvem det skulle være. Det blir litt kjedelig, rett og slett. Så du får ikke den sjelen som Maradona har. Og det tror jeg kan ha talt mot dem veldig i det en sånn internettstemming faktisk er en popularitetskonkurranse.
Absolutt.
Så det blir det jo. Så skåringsrekord, er den på 765 eller 1283? Jeg tror den sannheten er jo 765, FIFA godkjente kamper, men det tallet kunne nok vært mye høyere også hvis de ikke hadde spilt showkamper, men ja, i turneringen så de da
Og så er jo 765 absolutt et solid antall.
Fantastisk respektabelt, og om og hvis du ser for deg at mange av de kampene også var mot god motstand, og at ikke alle de neste 500 målene er tull, så er det helt enormt. Eller så er han en litt sånn bitter kar egentlig. Han driver og oppdaterer de målrekordene hans. Blir plutselig litt flere, og sånn hver gang Messi eller Ronaldo har tatt over rekorder, så driver han og oppdaterer på Instagram for eksempel, med litt flere, og plutselig teller han assister som målbidrag og så, ja, mye litt sånn kleine greier, og når han skal velge ut Pelés liksom 125 beste fotballspillere gjennom tidene, så er det mange store hull fra de VM-lagene han var med på, og det fremstår jo litt bittert, eller at han spissmakker han i over 10 år på Santos, som han visst nok skal ha samarbeidet med over 500 mål på, ikke blant de 125 beste spillerne, altså disse tingene her fremstår litt bittert. Samtidig så er det jo mange som mener det er en måte for Pelé å selv fremstår som at han gjør mer selv, at hans bidrag har vært enda viktigere enn egentlig var i gode lag. Men i popularitetskonkurranse så står jo dette her bare frem som litt ynkelig, at du ikke kan ta med han.
Ja, det må være lov å si.
Og der ja, var jo Messi for eksempel, så fremstår mindre ynkelig når han sier at ja, denne gullballen burde tilhørt Xavi. Det er lett å si når du har fått gullballen og ikke Xavi gjorde det.
Men, selvfølgelig, men det, likevel.
Det er mye mer populært å gjøre. Så for å avslutte her, så rekker han da å se Messi og Argentina vinne VM i Qatar, og legger på røret etter å ha tweetet en gratulasjon til Messi. Det er jo raust med en kommentar om at dette ville fått Diego til å smile. Så det er litt sånn fin
avslutning
på det, egentlig der. Fin utgang der han egentlig er litt raus mot de, ja, mot disse konkurrentene sine da. Til slutt, 77 mål på 92 kamper, likt med Neymar, som mest skårende på Brasils landslag. Høy med rekorder, høy med titler. FIFA har justert at han burde ha vunnet 7 Ballon d'Or. Ja, for hva det er verdt. Jeg vet ikke hva man skal tenke om det i ettertid sånn, når det ikke blir gjort der og da. Men gjør dere selv en tjeneste uansett om dere er glad i fotball. Finn Pelé highlights på YouTube. Fyren er helt vill. Han skårer på alle mulige måter.
En god oppfordring på tampen der.
Yes. Har vi en toppbunn-liste i dag?
Det har vi definitivt, og du har jo vært litt innom det allerede i denne episoden, og det at brasilianere, de har en forkjærlighet for mildt sagt fiffige navnevarianter. Og nå jo ikke Pelé i så måte det verste av dem alle, men jeg måtte grave litt i internettjungelen og prøve å finne ut hva egentlig de rareste, eller beste, eller kuleste brasilianske fotballnavnene. Vi har jo vokst opp med en haug med brasilianske fotballspillere som slutter på Inyo eller O, og noen ganger så kunne man jo funnet på et hvilket som helst navn, bare så lenge på en Inyo bak, og vipp, så har du et brasiliansk fotballnavn. Og så viser det seg at det er jo bare toppen av isfjellet. Så denne topp tre-listen, årets første, det er rett og slett topp tre brasilianske fotballnavn. Selvfølgelig en høyst subjektiv liste. Men ja, vi har mye gullkort her, så vi skal bare knekke i gang.
Åh, jeg gleder meg.
Ja, du vet jo at det finnes enkelte låter som belges ut på enhver pub over hele verden. Og blant disse såkalte pub-låtene så har du jo for eksempel Have You Ever Seen The Rain av Creedence Clearwater Revival. Og ja, da er det vel som seg hører og bør, naturlig at noen har kalt barnet sitt for Creedence Clearwater. Som den brasilianske fotballspilleren Creedence Clearwater Couto, eller bedre kjent som Paulista. Denne 43-åringen, han har spilt for en haug med klubber du ikke har hørt om, og ikke heller, primært i lavere divisjoner i Brasil, men hadde også, som en liten fun fact her, en runde med prøvespill hos Stabæk i 2006. Det ble riktig nok ikke kontrakt, men han har faktisk vært innom Norge.
Ja, det er fint navn også.
Ja, det er kult. Tenk å hete Creedence Clearwater Couto. Og så måtte jeg finne litt ut hva er det som er grunnen til at han har fått et navn. Og det han forklarer er rett og slett at han selv påstår jo at, at dette er navnet hans. Dette er det foreldrene kalte han, fordi vi har store fans av Creedence Clearwater. Men utfordringen er at det er ganske vanskelig å skrive, og ikke minst vanskelig å uttale for brasilianere, så han blir sitert i et intervju der han blant annet forklarer at en del yngre mennesker har ikke hørt om bandet, så han må ofte forklare navnene flere ganger. Og at det eneste han angrer på er at det er noen som rett og slett er, eller mange som er mer kjent eller interessert i ham på grunn av navnet enn hva slags kvaliteter han har som fotballspiller. Og at en omflakkende fotballkarriere han med det navnet, så er det jo ikke rart at du heller blir kjent for å være Creedence Clearwater enn å være en god fotballspiller. Men vi skal hoppe videre her. Vi skal gå til andreplass, og her har jeg rett og slett gått for et søtt og koselig fotballnavn, nemlig Yago Pikachu. Og da snakker vi jo selvfølgelig, hvis du har levd under en stein hele ditt liv og ikke vet at Pikachu er den mest kjente Pokémonen, men dette er rett og slett Yago Pikachu. Hans egentlige navn er Gleibson Yago Souza Lisboa, som i den portugisiske hovedstaden, men denne vingen har også blitt kjent under navnet til verdens mest kjente Pokémon, denne lille gule musa. Og visst nok er det på grunn av sin høyde og fart på banen.
Det skal være et ganske bra navn for å slå Pikachu på den førsteplassen.
Ja, og det er derfor jeg sier at det er høyst subjektivt, for det er godt mulig at noen ville sagt at han burde vært på første, og men det kommer noen ganske rare varianter fremover her også. Men litt tilbake til Yago Pikachu her, så er han 1,69, så jeg må innrømme at jeg hadde håpet han skulle være i alle fall 10 cm kortere, hvis det er det som var poenget. Det er ikke at 1,69 er kjempehøyt, men det er jo heller ikke kjempelavt. Uansett så er det tydeligvis mer enn nok til å bli en Pokémon, og jeg har sett noen bilder. Det står Y Pikachu på draktene, og spilt i Japan blant annet, og det er et helt fantastisk
navn. Han måtte jo spille i Japan, han der.
Ja, absolutt. Men før vi tar førsteplassen, så må vi ha noen honorable mentions, og det er for å angripe det du sier der, så kan jeg si at ja, det er definitivt en del navn her som helt sikkert kunne rettferdiggjort førsteplassen også. Jeg har måttet gå for det jeg personlig synes var det mest absurde. Men vi skal ta honorable mentions her, og her kunne vi holdt på lenge. Mens jeg gravde rundt i internettjungelen, så fant jeg blant annet en blogg om en ungdoms, der det er skrevet et innlegg om en ungdomsturnering i Sao Paulo, så jeg kan ikke bekrefte alle disse kildene. Men der ble det nemlig poengtert at det dukket opp masse rare navn blant disse ungene. Her fant det spillere med navn som Bananinha, som betyr lille banan, og Thiago Alves de Souza, som gikk under kallenavnet Bakteria. Så,
den er fin. Ja,
det er varianter. Vi må selvsagt ha med typer som vi alle kjenner til, som Hulk, som har valgt et kallenavn, oppkalt etter denne tegneseriefiguren som er stor og grønn, og han er jo relativt muskuløs selv.
Det er nesten stor og grønn han har.
Ja, det er det. Han pådratt seg noen ganske spesielle skandaler på privaten der også, det kan vi jo ta en annen gang. I tillegg så har vi spillere som Roberto Dinamite, altså Dynamitt. Vi har Wagner Love, veldig god på Football Manager, eller Wagner Love, jeg vet ikke hva som man uttaler det, men det er et absurd navn det også.
Wagner Love, det er fint.
Vi har Mahatma Gandhi Herbertio Matos Pires, bedre
Åh,
kjent som
den er
nettopp
fin!
Mahatma Gandhi.
Den er
som,
fin!
Det jo igjen et helt sinnssykt navn. Og ikke minst Marx Lenin, etter,
ja!
Etter disse to kjente kommunistlederne. Og da jo hans fulle navn egentlig Marx Lenin Dos Santos Gonçalves. Og selv om han påstår at navnet tilfeldig, og at Marx kommer fra farens navn Marques, og at han ikke aner noe om politikk, så det jo fortsatt en helt vanvittig kombinasjon av folk.
Det er vanskelig
der,
å tro på at ikke foreldrene hans har politiske...
Jeg kjøper det ikke. Og det jo mulig at han har skjønt at dette navnet kommer til å gjøre meg kjent. Han ikke gammel, eller jeg tror han bare i tidlig 20-årene og har fortsatt en karriere, så det kan godt hende vi ser han igjen senere.
Han får ikke sin mer i USA, han der.
Nei, der sliter han litt. Vi kan i tillegg slenge på tsunami, hvis nok kjent for å være som en foss eller en flodbølge på banen, og derav kaller han det. Og ikke minst Flavio Cacarato, som Oi. Betyr rottefanger på norsk.
Åh, den er jo fin!
Vi kunne jo også slenge på Sokrates, denne kjente greske filosofen, som også kjent som en meget god fotballspiller, eller var. Jeg tipper Sokrates har lagt på røret for en god del år siden. Men vinneren. Ja, det høyst subjektiv, og dersom du sitter og hører på denne podcasten i bilen med barna dine, så be dem om å putte fingeren i ørene akkurat nå. For det kan bare være en vinner, nemlig Argelico Fux. Nettopp, akkurat det heter han. Argelico Fucks. Visst nok så ikke dette et kallenavn engang. Det ikke et kallenavn du har fått av gutta boys i garderoben, men det hans faktiske fødenavn. Nå har han riktig nok gått over til varianten Fuchs, som i den østerrikske fyren som spilte for Leicester, med Fuchs. Men
ja, Christian Fuchs, mener du?
Riktig. Men folk har jo for lengst fått med seg dette fantastiske navnet. Eurosport måtte inn på Wikipedia-siden han, så der lå det et par referanser, blant annet til et intervju med Eurosport, eller en sak Eurosport skrev. Og der gikk de blant annet for den deilige overskriften Fucks off to Benfica, da han signerte for det portugisiske storlaget. Og det jo så deilig humor. Han påstår at meningen var å skrive det Fuchs hele veien, men at den grove varianten var det som ble det som havnet i fødselsattesten ved en feil. Da. Jeg vet ikke om det noe han har skjønt i ettertid at det kunne vært lurt å bytte. Han trener en ny klubb omtrent hvert eneste år. Jeg så listen over klubber han har trent, og den lang som bare juling.
Så det trener del, han, ja.
Ja, han har tidligere spiller og nå trener, men for min del så vil han alltid være husket for mannen med det groveste fotballnavnet noensinne. For en legende.
Han får han egen episode. Eller alt
ja,
sagt
så fortjener det. Jeg vet i hvert fall at hvis det sitter en lytter her og som sitter på en Argelico Fux-drakt, så send den gjerne i min retning. Jeg er villig til å betale. Ja, hva tenker du? Er det noen navn her du hadde plukket selv hvis du skulle lage din egen liste?
Jeg kan jo ikke alle disse her. Jeg har jo ikke gjort researchen. Jeg ville plassert Wagner Love og Sokrates høyt oppe, men noen av de her, Pikachu og Fux her, de er jo bedre navn, så jeg er enig. Når du har gjort den researchen, så må de opp på listen.
Ja, og jeg kan si at det finnes garantert en haug med andre navn der ute som kunne vært med, for brasilianske fotballnavn, de er helt sinnssyke, rett og slett.
Eller så tenker jeg på han der stakkars kineser som heter Rafinha.
Jo.
Han har fått kvinnebøyningen, der alle andre liksom Rafinho, om de var...
Ja, det er sant.
Jeg
tror det er feminin variant, ja. Men nå nevnte jo denne Bananinia, som er lillebanan, så det er vel kanskje Rafinha, lille Raff, eller noe sånt?
Lille Raff.
Uansett, brasilianske fotballnavn, helt fantastiske.
Ja, det er gull. Det er gull, og de vant Pelé Magna også. Og med det så tror jeg vi skal legge på røret i dag.
Det gjør vi.
Takk for i dag. Ha det bra.